Хэмээн баяр хүлээ. Dia ankafaliana indray ry mpiainoadzaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy an-trany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Enoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Zakaria. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hamaky ny Zakaria ilay boky 4:10 amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Misy fizarana efatra io boky io. Voalohany, fiantsoana ibebaka, Zakaria 4:1-5. Faharoa, fahitana valo natao hampahirezana ny mponin'i Jerusalema, Zakaria 4:7-5:15. Fahatelo, tenina valy iraka avy any Jerusalema, Zakaria 7:8. Ary fizarana faefatra farany, faminaniana momba ny Israely amin'ny faran'izao vanim-potoana izao, ny iverenan'i Kristy sy ny hanjakany, Zakaria 7:14. Fizarana voalohany ary, Zakaria 4:1-5. Zakaria 4, fitarian-teny. Tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoana anjakan'i Darius no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah tamin'i Zakaria mpaminany, zanak'i Berekia, zanak'i Ido, nanao hoe fampitandremana manetriketrika. Tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah, kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miverena amiko ianareo hoy Jehovah tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Aza mba toy ny razanareo, izay nantsoin'ny mpaminany fahiny hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na ny haino ahy hoy Jehovah. Ny razanareo, aiza moreny izao? Ary ny mpaminany, moa velona marak'izay va ireny? Fa niteny sy nididiko, izay nandidiko ny mpaminany mpanompoko, tsy nahatratra ny razanareo va izany? Ary izy nitodika ka nanao hoe, araka izay nosain'i Jehovah tompony maro hatao amintsika, araka ny aleantsika sy ny ataontsika, dia araka izany no nataony tamintsika. Fizarana faharoa. Fahitana valy natao hampahirezana ny mponin'i Jerusalema, Zakaria 4:7-5:15. Fahitana voalohany, ilay lehilahy mitaingina soavaly mena. Tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana faharaika ambin'ny folo, volana sebata izany, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Darius, dia tonga tamin'ny Zakaria mpaminany, zanak'i Berekia, zanak'i Ido, ny tenin'i Jehovah nanao hoe, nahita tamin'ny alina aho fa indro nisy lehilahy nitaingina soavaly mena ka nijanona teny amin'ny rotra teny Andoasa, ary teo arianany nisy soavaly mena sy mavo ary fotsy. De hoy izaho, tompoko ô, inona moa ireo? Ary ilay anjely nyresaka tamiko dia nanao tamiko hoe, izaho haneho anao ny amin'ireo. Ary lehilahy izay nijanona teo amin'ny rotra dia namaly hoe, ireo dia nirahin'i Jehovah hivoivoy eny amin'ny tany. Ary namaly ilay anjelin'i Jehovah nijanona teny amin'ny rotra ireo ka nanao hoe, efa nivoivoy teny amin'ny tany zahay, ary indro ny tany rehetra dia miadana sy mandry fe izay. Jehovah sorena amin'ny jentilisa. Ary ilay anjelin'i Jehovah namaly hoe, Jehovah tompony maro, mandra-pahoviana no tsy hamindranao fo amin'ny Jerusalema sy amin'ny tanànan'i Joda, zay efa nahatezitra anao 70 taona izay. De novaliany Jehovah teny tsara sy mampionina ilay anjeliny resaka tamiko. Ary ilay anjeliny resaka tamiko dia nanao tamiko hoe, miantsoa hoe, izao no lazainy Jehovah tompony maro, sarimpiaro dia sarimpiaro any Jerusalema sy Ziona aho, ary tezitra indrindra aho amin'ireo firenena miadana, satria izaho dia tezitra kely ihany, fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Koa izao no lazainy Jehovah, efa tafaverina eto Jerusalema amin'ny indra fo aho, ny tranoko haorina eto hoy Jehovah tompony maro, ary ny famolaina ho enjanona eto Jerusalema. Miantso indray hoe, izao no lazainy Jehovah tompony maro, hioampampana ny fanambinana ny tananako, ary Jehovah hampionina ny Ziona, ary mbola hifidy an'i Jerusalema indray. Zakaria toko faharoa. Fahitana faharoa. Ny tandroka efatra sy ny mpiasa efatra. Ary natopoky ny masoko ka indro fa indreo nisy tandroka efatra. Ary hoy izao tamin'ilay anjely niresaka tamiko, inona moa ireo? Dia hoy izy tamiko, ireo no tandroka izay nampiahaka ny Joda sy ny Israely ary Jerusalema. Ary dia nanehon'i Jehovah mpiasa efatra aho. Dia hoy izaho, avy hanao inona moa ireto? Ary izy nanao hoe, ireo no tandroka nampiahaka ny Joda, ka tsy nisy olona ny nanandrandra loha. Fa ireto kosa dia avy hampatahotra azy mba hampiongana ny tandroky ny firenena, dia izay nanandratra ny tandrony tamin'ny tanin'ny Joda hanely azy. Fahitana fahatelo. Ilay lehilahy nitanaky fehy fandrefesana teny an-tanany. Dia natopiko ny masoko ka hitako fa indro nisy lehilahy manana kofehy famolaina eny an-tanany. Dia hoy izaho, ho aiza moa ianao? Ary hoy izy tamiko, handrefy an'i Jerusalema hizahany sakany sy ny lavany aho. Jerusalema amin'ny vanim-potoanan'ny fanjakana. Ary indro nivoaka ilay anjely nyresaka tamiko, ary nisy anjely anankiray koa nivoaka hitsena azy ka nanao taminy hoe, miazaka za ka milaza amin'io zatovy io hoe, honenana toy ny tany tsy mimanda Jerusalema noho ny hamaroan'ny olona sy ny biby fiompy ao aminy. Fa izaho hoy Jehovah, ho manda afo manodidina azy ary ho voninahitra ao afovoany. Mantsira avy any amin'ny tany avaratra, hoy Jehovah, fa aheliko ho toy ny rivotra efatry ny lanitra ianareo, hoy Jehovah. Vonjeo ny tenanao ry Ziona, izay monina ao Babilônina zanakavavy. Fa izao no lazainy Jehovah tompony maro. Hampiseho voninahitra no nandrahany ahy tany amin'ny firenena izay namabo anareo, fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony. Fa indro, hainjotro eny amboniny ny tanako, ka ho baboin'ireo nanompo azy izy, dia ho fantatrareo fa Jehovah tompony maro no nanirak'ahy. Miobia sy mifalia ry Ziona zanakavavy, fa indro, avy honina ao afovoaninao aho, hoy Jehovah. Ary firenena maro no hanaiky ho an'i Jehovah amin'izany andro izany ka ho oloko. Ary hitoetra ao afovoanao aho, ka dia ho fantatra ao fa Jehovah tompony maro no nanirak'ahy ho aminao. Ary Jehovah hanana ny Joda ho anjarany ao amin'ny tany masina, ary mbola hifidy an'i Jerusalema indray. Mangina ao anatrehan'i Jehovah ry nofo rehetra, fa nifoa avy ao amin'ny fitoerany masina izy. Zakaria toko fahatelo. Fahitana fahefatra. Josoa mpisorona be, ny mpanompon'i Jehovah, ilay rantsana. Ary dia nasehony ahy fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah, ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Satana, hananatra anao anie Jehovah ry Satana, eny Jehovah izay nifidy an'i Jerusalema anie hananatra anao. Tsy foroana nosariana tamin'ny hafo va ity? Ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe, esory aminy ny fitafiana maloto. Ary hoy koa izy taminy, indro efa nesoriko ny helokao ary hampiakanjohiko akanjo fiangoina ianao. Dia hoy izaho, aoka hasiany hamama madio andohany. Ka dia nasiany hamama madio teo andohany, sady nampitafiny izy, ary ilay anjelin'i Jehovah dia nitsangana teo. Ary ilay anjelin'i Jehovah nilaza maromarina tamin'i Josoa hoe, izao nolazain'i Jehovah tompony maro, raha mizotra milalako ianao sy mitandrina ny didiko, dia ianao no hitsarany amin'ny tranoko sy hitandrina ny kianjako, sady homeko lalana ho amin'ireo mitsangana ireo ianao. Ko miainory Josoa mpisorona be, dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao, fa olona atao fahagagana ireo, fa indro ho entiko rantsana mpanompoko. Fa indro ny vato izay napetrako teo anoloan'i Josoa, ny vato iray dia banjinin'ny maso fito. Indro ho soratako ny sorany hoy Jehovah Tompony maro, ary hesoriko indray andro monja ny heliko ity tany ity. Amin'izany andro izany hoy Jehovah Tompony maro, dia samy hiantso ny namanareo avy ho eo ambanin'ny voaloboka sy ho eo ambanin'ny aviavy ianareo. Zakaria toko fahefatra, fahitana fahadimy, ilay fanaovanjiry volamena manontolo sy ny hazo oliva roa. Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona fo azy na mitory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izaho, hitako fa indro misy fanaovanjiry tena volamena, ary ny fitoeran-diloilony dia eo tampony, ary ny lela fanaovanjiry ny fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsina fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovanjiry izay eo an-tampony. Ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo ankavanany fitoeran-diloilo, ary ny anankiray eo ankaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namalika nanao tamiko hoe, tsy fantatrao va ireo, fa hoy izaho, tsia tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no tenin'i Jehovah amin'ny Zerubabela, tsy amikery na mipahatanjahana, fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah Tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe? Ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerubabela ianao, ary ho entiny mivoaka ny vato hatao tendriny, sady hisy fiantsoana hoe, fahasoavana, fahasoavana ny eho aminy. Zerubabela nantsoina hamitan'ny tempoly. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ny tanan'i Zerubabela no nanao ny fanorenan'ity trano ity, ary ny tanany koa no hamita azy, ka dia ho fantatrao fa Jehovah Tompony maro no naniraka ahy ho aminao. Fa iza no nanamavy ny andro ny zava-madinika? Ho faly mahita ny mpilao eny an-tanan'i Zerubabela ireo fito ireo, dia ny masin'i Jehovah izay mijery ny tontolo eny eran'ny tany rehetra. Dia namaly aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo hazo oliva roa eo ankavanan'ny fanaovan-jiro sy eo ankaviany ireo? Ary namaly koa aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo sampahona oliva roa eo amin'ny fantsina volamena izay mampijononoka ny diloilo volamena avy ao aminy ireo? Dia namaly izy hoe, tsy fantatrao va ireo? Ary hoy izaho, tsy atompoko. Dia hoy izy, ireo no zana diloilo roa izay mitsangana eo anoloan'ny tompon'ny tany rehetra. Zakaria toko fahadimy fahitana fahenina ilay orona taratasy manidina. Tena tompoko indray ny masoko ka hitako fa indro misy orona taratasy manidina, ary hoy izy tamiko, inona moa no hitanao? De hoy izaho, mahita orona taratasy manidina aho, 20 akio ny lavany ary 10 akio ny sakany. De hoy izy tamiko, izany no ozina mivoaka ho eny amin'ny tany rehetra, fa izay rehetra mangalatra de hosoroina araka izany, ary izay rehetra mianiana de hosoroina araka izany ko. Ho entiko mivoaka izany hoy Jehovah Tompony maro, ka hiditra ohatranony mpangalatra sy ohatranony izay mianitsitoa amin'ny anarako, ary hitoetra ho amin'ny tranony ka handevina azy mba amin'ny hazony sy ny vatony. Fahitana fahafito ilay vehivavy mipetraka tao anaty vata famarana. De nivoaka ilay anjely niresaka tamiko ka nanao tamiko hoe, atopazy ny masinao ka jereo io mivoaka io. De hoy izaho, inona moa io? Ary hoy izy, io ilay vata famarana mivoaka. Hoy ko izy, izao no tarehiny any amin'ny tany rehetra, ary indro nisy vongapiraka boribory nangaina. Ary io no vehivavy iray mipetraka ao anatin'ny vata famarana. Ary hoy izy, faharatsiana io, ka dia natotany tao anatin'ny vata famarana io, ary natotany teo ambavan'io ny vato firaka. Dia natopiky ny masoko ka hitako fa indreo nisy vehivavy roa nivoaka, ary nahazo rivotra ny elany, fa nanana elatra toy ny elatry ny vano izy, ary nangainy ho eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ny vata famarana. De hoy izaho tamin'ilay anjely niresaka tamiko, ho aiza no hitondrany ireto ny vata famarana? Ary hoy izy tamiko, hanaovana trano ho azy any amin'ny tany Sinara, ary rehefa vita izany dia hapetraka ao amin'ny fipetrahany izy. Zakaria toko fahenina. Fahitana fahavalo ireo kalesy efatra. Ary natompoko indray ny masoko ka hitako fa indreo nisy kalesy efatra nivoaka avy teo anelanelan'ny tendrombohitra roa, ary tendrombohitra varahina ireo tendrombohitra ireo. Tamin'ny kalesy voalohany dia nisy soavaly mena, tamin'ny kalesy faharoa dia soavaly mainty, tamin'ny kalesy fahatelo dia soavaly fotsy, ary tamin'ny kalesy fahefatra dia soavaly sadamena. Dia nanontany tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho ka nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely namalika nilaza tamiko hoe, ireo no rivotra efatry ny lanitra izay mivoaka avy nitsangana teo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Io misy ny soavaly mainty dia mivoaka mankamin'ny tany avaratra, ary ny fotsy nivoaka nanaraka azy, ary ny sada nivoaka nankamin'ny tany atsimo, ary ny mena dia nivoaka ka nitady handeha hivoivoy eny amin'ny tany. De hoy izy, mandehany ianareo mivoivoy izay eny amin'ny tany, ka dia nandeha nivoivoy teny amin'ny tany izy. De nitaraina mafy tamiko izy ka niteny tamiko hoe, indro ireo izay mivoaka mankamin'ny tany avaratra dia nampionina ny fanahiko tany amin'ny tany avaratra. Josoa nosatroina satroponinahitra. Ary tonga tamiko niteny Jehovah nanao hoe, mandraisa avy amin'ny babo dia amin'ny Eldai sy Tobia ary Jedaia, eny mandehana amin'izany andro izany ihany ianao ka midira ohatranyny Josia zanak' Zefania izay novantaniny no nivoatonga avy tany Babilônia izy, eny mandraisa volafotsy sy volamena ka ataovy sady boninahitra, dia apetrao andohan'ny Josoa zanak' Jozadaka mpisorona be. De lazao aminy hoe, izao nylazain'i Jehovah Tompony maro, indro lehilahy atao hoe rantsana ary hitsimoka eo ampitoerany ihany izy sady hanao ny tempolin'i Jehovah. Eny, izy no hanao ny tempolin'i Jehovah, ary izy no hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka ao amin'ny seza fiandrianany. Ary ho mpisorona eo amin'ny seza fiandrianany izy, ary hisy fisainam-pihavanana eo amin'izy roaroa. Ary nisatry boninahitra dia ho any Elema sy Tobia sy Jedaia ary Henna zanak' Zefania ho fampahatsiarovana ao amin'ny tempolin'i Jehovah. Ary izay lavitra dia ho avy ka hanao ao amin'ny tempolin'i Jehovah, ka dia ho fantatrareo fa Jehovah Tompony maro no nanirakay ho aminareo. Dia ho tonga izany raha hazoto hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo. Fizarana fahatelo. tenina valy iraka avy any Jerosalema. Zakaria toko fahafito sy fahavalo. Zakaria toko fahafito. Ilay fanontaniana. Ary tamin'ny taona faefatra nanjakan'i Dariosa no nahatongavany tenin'i Jehovah tamin'i Zakaria tamin'ny andro faefatra tamin'ny volana fahasivy kisileva izany. Ary Betela efa naniraka ny Serezera sy Regema Meleka sy ny olony hifona amin'i Jehovah ka hiteny amin'ny mpisory ny tranon'i Jehovah tompony maro sy amin'ny mpaminany hoe: hitomany amin'ny volana fahadimy va aho ka hifady toy ny fanaoko tamin'ny taondasa ela? Nivaly tenin'i Jehovah, endrika ivelany fotsiny ihany ny fifadikanina taon'ny vahoaka. De tonga tamiko ny tenin'i Jehovah tompony maro nanao hoe: lazao amin'ny vahoaka rehetra amin'ny tany sy amin'ny mpisorona hoe: raha ny fady hanina sy ny tomany tamin'ny volana fahadimy sy ny fahafito tamin'izao 70 taona izao ianareo, moa ny fady ho ahy va ianareo? Ary raha mihinana sy misotro ianareo, moa tsy mihinana sy misotro ho an'ny tenanareo ihany va ianareo? Moa tsy tokony ho niaino ny teny izay nasain'i Jehovah nantsoy ny mpaminany fahiny va ianareo? Fony mbola nonenana sy nahandro fehizay Jerosalema sy ny zanabohy ny manodidina azy, sady nonenana koa ny tany atsimo sy ny tany lemaka morotsiraka. Nahoana ny vahoaka no tsy mahazo valimbavaka? Ary tonga tamin'i Zakaria ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina, ary samy mifampianatra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy. Ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra amponareo hanisy rasy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny haino ireny, fa nampiemotra ny sorony, ary nataony lalidalovana ny sofiny mba tsy andre. Eny, nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy mba tsy hiainony lalàna sy ny teny izay nampitondrainy fanahin'i Jehovah tompony maro ho lazain'ny mpaminany fahiny, ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy tamin'i Jehovah tompony maro. Koa toy ny niantsony ireny fa tsy nohenoiny, dia ho toy izany no hiantsony kosa fa tsy hohenoiko hoy Jehovah tompony maro. Fa haheliko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy. Toy izany no nahalao ny tany taorinany, ka tsy nisy olona no androsina ny verina, fa nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy. Zakaria toko fahavalo. Fanarenana ny Israely eo amin'ny fanjakana ho avy. Ary tonga ny tenin'i Jehovah tompony maro nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, sarpiaro de sarpiaro an'i Ziona aho, eny, sarpiaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao no lazain'i Jehovah, efa tafaverina ho eto Ziona aho ka honina eto afovoan'ny Jerosalema, ary Jerosalema de hatao hoe tanàna ny fahamarinana, ary ny tendrombohitr'i Jehovah tompony maro de hatao hoe tendrombohitra masina. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: mbola hisy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka eny an-dalamben'i Jerosalema, samy hitehina amin'ny tehina eny an-tanany isan'olona noho ny fahanterany. Ary eny an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: raha mahagaga izany eo imasony sisa amin'n'ity firenena ity amin'izany andro izany, moa hahagaga eo imasoko koa va hoy Jehovah tompony maro? Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany atsinanana sy amin'ny tany andrefana aho, ary hitondra azy aho ka onina any Jerosalema izy, dia ho oloko izy, ary izaho kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Fitaovana hiaino ireo mpaminany. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: aoka hatanjaka ny tananareo izay mandrezany teny izany amin'izao andro izao avy amin'ny vavan'ny mpaminany, izay teo tamin'ny andro nanaovana ny fanirenan'ny tranon'i Jehovah tompony maro dia ny nanaovana ny tempoly. Fa talohan'izany andro izany dia tsy nisy valim-pahasasarana ho an'ny olona na valim-pahasasarana ho an'ny biby fiompy, ary tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka sy izay niditra noho ny fahavalo, fa nalefako samy hifamely amin'ny namany avy ny olona rehetra. Fa amin'izay kosa dia tsy ho toy ny tamin'ny fahiny intsony amin'ny sisa amin'ity firenena ity aho hoy Jehovah tompony maro. Fa hisy vokatry ny fiadanana, ny voaloboka hamoa, ary ny tany hahavokatra, ary ny lanitra hampilatsaka ny andony, ary ny sisa amin'n'ity firenena ity no hampandovaiko izany rehetra izany. Ary toy ny nahatongavanareo ho fanozonana tany amin'ny firenena, ry taranaky Joda sy ry taranaky Israely, dia ho toy izany no hamonjeko anareo, ka dia ho tonga fitsofandrano kosa ianareo. Aza matahotra fa aoka hatanjaka ny tananareo. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, toy ny nisainako hahatonga loza aminareo tamin'ny nampahatezerany razanareo ahy, hoy Jehovah Tompony maro, ka tsy nanenina aho, dia ho toy izany kosa no hisainako hanisoan'i Jerusalema sy ny taranaky Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo. Izao no zavatra hataonareo. Samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo. Mitsara marina, eny, mitsara hahatonga fiadanana ao ambavahadinareo. Ary aza misy mieritreritra amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fianiana tsy to, fa izany rehetra izany dia halako, hoy Jehovah. Ary ny tenin'i Jehovah Tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, ny fifadiakanina amin'ny volana fahefatra, sy ny fifadiakanina amin'ny fahadimy, sy ny fifadiakanina amin'ny fahafito, ary ny fifadiakanina amin'ny fahafolo, dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaky Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Jerusalema hanjary ivo ara-pivavahana ho an'ny tany manontolo. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, mbola hisy firenena sy mponina avy amin'ny tanana maro ho avy, ary ny mponina ao amin'ny anankiray hankany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe, aoka handeha tokoa isika hifona amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah Tompony maro. Izaho koa mba handeha. Eny, ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah Tompony maro an'i Jerusalema sy hifona amin'i Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah Tompony maro. Amin'izany andro izany dia hisy folilahy avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisindamban'i Jiosy anankiray ka hanao hoe, mba handeha hiaraka aminareo zahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 0331 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompory piano ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.